central to the gospel.
Katikati ya sango malamu ya Yesu Kristo ezalinde ebungiseli ya tata pona lobiko pe kokola ya seko ya bana na ye. Ebungiseli oyo ezali kolakisami na revelation moderne ezali kosalisa biso to sosola makambo mingi tozae nango na kati ya tango oyo ya bomo ya liwa. Bali te ya nanga lelo ezali kolakisa tina monene ya kotelemira to opposition na kati ya ebongiseli oyo. Tina ya bomoi oyo ya tango ya liwa pona bana ya Nzambe ezali pona kopesa biso makoki oyo esengemaki pona kokende liboso kokoba kokoma na bomo ya seko. Lokola mokambi Monson a teya biso lelo na tongo tokokoba tango tozali kozwa kosala kopona na kopona oyo tozali komekama mpona kotala ete tokobomba mibeko ya Nzambe mpona kozwa komekama oyo esengeli kozala na biloko mibale ya kopona mpona boye mpona kopona moko to mosusu esengeli tozala na kotelemela to opposition oyo etikali na bobongiseli oyo ezali mpe na tina. Awa soki biso toponi eloko ya mabe, biso nyonso toponaka mabe, tokomi salite na masumu oyo ezali kopekisa biso tokoka kokoba na nzela oyo. Nzela ebongiseli ya tata ezali kopesa biso ndenge nini ya kosala boye po ete bosembo ya Nzambe efutama. Mobikisi ye afuti po na masumu na biso. Mobikisi oyo azali nde Nkolo Yesu Kristo, mwana moko ya tata na biso ya seko. Oyo mbeka na ye ya lisikoli pe pasi na ye efutaki po na masumu na biso soki biso tobongoli mitema na biso. Moko ya kondimbola ya monene ya kebongiseli oyo ya kotelemela to opposition ezali na kati ya buku ya Moromo awa lehi azali kote ya mwana na ye Jacob esengeli ete kotelemela ezala na likambo nyonso. Soki boye te bosembo ekozala te, mabepe te, bule ekozala te, mawa ekozala te, mabolamu pe mabe te. Na boye, Nkolo Nzambe apesi na moto ete akoka kosala po na ye moko. Na boye, moto akokaki komisalela te soki ezalaki te atindami na eloko moko to mosusu. Na boye, na revelation moderne, Nkolo alobi boye, esengeli ete diabolo akoka komeka bana ya bato, soki boye te bakokaki kozala bami kokeli bango moko te. Kotelemela esengemaki na kati elanga ya Eden. Soki Adama na Eva bazwaka mokano basponaka te ya basala oyo ememaki liwa na mokili, lehi ya lobi, balingaki batikala na ndenge bazalaki bayebi bolamu te, bayebi mabe te. Uta ebandeli, bonsomi pe kotelemela ezalaki katikati na ebongisi ya tata na biso, pe yango pe ya botomboki ya Satana. Awa Nkolo alobaki na Moses, na Moïse. Na kati ya boyangani ya likolo, Satana alukaki kobebisa bonsomi ya moto. Bobebisi oyo ezalaki katikati ya bakanisi ya Satana. Ye ayaki liboso ya tata alobi, tala ngai otinda ngai na kozala mwana na yo, na kosikola moto nyonso ata moko te akobunga, solo penza na kosala boye. Boye, pesa ngai kembo na yo. Na boye, Satana apesa ki ete ye asala ebongiseli ya tata, na ndenge te, esala ete epesa ebongiseli ya tata te, pe Satana azwa kembo. Ye Satana alingaki asala ete bato nyonso bazala ndenge moko, bato banso bakobika moko atate akokufa. Bonsomi ekozala te, kopona pe ekozala te ata na moto moko te. Na boye, kotelemela ezalaki na tina te, komekama ekozala te, kokweya to pe kolonga kozala te enga kozala pe na eloko moko te boto azale koluka kokoma makomi ezale koloba ete kotelemela ya satana yango ememaki bitumba na likolo esika wapi eteni moko na misato ya bana ya nzambe baponaki kolanda satana pe batombokaki Satana makanisi na ye ezalaki ete ye akoka kozwa kembo pe bokasi ya tata na boye tata alobaki na ndenge satana atombokelaki ngai nasalaki ete akoka kokweisama na se na milimo nyonso oyo basalelaki bonsomi na bango pe balandaki ye ko batindamaki na se lokola milimo ezanga nzoto Satana ye pe na bato balandi na ye bazali komeka komeka bato pe kosala ete bango bakangama bango nyonso na boye ye alingaki abebisa ebongiseli ya tata na kosala boye ye asalaki ete esalama mpo ete na kotya kotelemela yango nde esalaki ete bato bakoka kopona pe na boye bakoka kokola yango nde tina ebongiseli ya tata mingi pe komekama ya kosala masumu ezali kaka eloko ya awa te na ntango ya liwa tata lehi alobaki ete soki kokweya ezalaka te adama mpe eva balingaki batikala ndenge bazalaki bayebi eloko moko te bayebi esengo te mpo bayebaki pasi te soki tozali na oyo tozali koyela biso te na tina na oyo ememami na opposition eloko moko elingaki ezala te na boye eloko nyonso esengeli ezala na moko esengo elingaki ezala te mpo mawa ezalaki mpe te tata lehi boye alobi ete nzambe asala akelaki biloko nyonso mpo ekoka komema baposa na ye mpo na suka ya moto esengelaki ete kotelemela ezala na moko mbuma oyo etelemeli nzete ya bomoi moko kitoko mosusu na bololo koteya na ye ezali kolakisa eteni ya bongisi ya tata mpe alobi boye tala eloko nyonso esalamaki na bwanya ya oyo ayebi makambo nyonso adama akweyaki mpo ete bato bazali mpo bazala na esengo kokabola oyo ezali ntango mosusu mpasi na kati ya bomoi tozali na yango awa kasi yango mpe ezali eteni ya ebongiseli oyo ekosala ete tokoka kokola makambo oyo nyonso ntango mosusu komekama oyo ekoki kozala ete tosala masumu misusu ezali mpasi masumu na biso moko mosusu ezali minene mosusu ezali mike mosusu ezali ya ntango nyonso misusu ezali ya mbala moko kaka biso banso tolekaka na nzela oyo kotelemela oyo ezali oyo ekosalisa biso tokoka kokoma oyo nini tata na biso na likolo alingi tokoma nsima ya joseph smith auti kobongola buku ya mormon esengelaki ete akoka koluka motu nini akokaki kotia yango na mokanda ezalaki pete te ezalaki na talo mingi mpe yango esengelaki ete akoka kosala mosala minene joseph liboso akendaki epai ya eb grand oyo azalaki na place na ye ya kosala mikanda ye aboyaki nde na nsima akendaki mpe na mosusu na paimara ye mpe aboyaki akendaki na rochester na kilometre 14 kuna mpe akendaki epai ya moto mosusu oyo akobimisa mikanda oyo ye mpe aboyaki mosusu na rochester azalaki na andimaki kosala yango kasi ndenge na ye esalaki te ke akoka mwa mikolo elekaki joseph mpe akomaki kokamwa ndenge nini kotelemela ezalaki na mosala ya bonzambe apesamaki nkolo asalaki te kezala pete kasi esalaki ete ekoka kosalama na mbala ya mitano ntango joseph azongelaki moto oyo na grande ye alongaki na mbula mingi koleka joseph bakangaki ye na boloko ya liberti mpo na basanza mingi ntango asambelaki mpo na azwa lobiko nkolo ayebisaki ye oyo nyonso ekopesa yo mayele mpe ekozala mpo na bolamu na yo biso nyonso toyebi na ndenge na kati ya bomoi oyo kotelemela oyo mbala msusu eyaka na masumu te lokola kobela liwa to bokono. Mokambi Thomas S. Monsola alobaki ete tango mosusu na mingi na kati na bino bosambelaki boza kolela bolobi mpo na nini kopasi ya boye epai ya tata na likolo. Tango na biso awa na tango ya bomoi ya liwa ezalaki te ke kozala pete. Tata na biso ya likolo alingaki ete toyekola tokola mpe tokoma kitoko na bapasi mpe mikakatano mpe posa mpe kopona ya makasi. Moko na moko alekaka na bamikolo ya mpasi mpenza tango moko akobungisa moto akufi to mpe tango bokono ekoya. Oyo nyonso mikakatano oyo komekanama oyo ezopesa biso komekama na kotala ndenge nini tokoki koyika mpiko. Bokasi na biso mpona kobatela mokolo ya sabato ndakisa yango epesaka biso kotelemela. Tozali na mobeko ya kopesa lokumu na mokolo ya sabato. Kasi kopona na biso mosusu ezali bato mosusu bazali kopona kobuka mobeko oyo. Kasi bamosusu bazali na ntango ya kosala eloko nini ezali kitoko to eleki kitoko. Kolakisa ndakisa ya komekama oyo buku ya Mormon ezali kolakisa ndenge nini Satana azali komeka biso. Ya liboso azali kotya mobulu makasi na mitema ya bana na bato mpe kotinda bango na kanda na oyo ezali kitoko. Ya mibale azali kopesa bango kimia kokosa bango koyebisa bango mwake siona ezali kitoko nyonso ezali malamu. Ya misato azali kokosa ete ngai nazali Satana te lifelo ezali te nyonso ezali kitoko na boye malamu mpe mabe eza te. Na tina ya kokabola oyo tokebisani na ete kozala na kovanda kimia na siona te lingomba na mosala na yango ezali mpe komona kotelemela oyo lelo. Ntango mosusu awa lingomba ezali kokola na bisika biso bandimi bazali kokola na kondima mpe na botosi Satana azali kobakisa bokasi ya kotelemela na ye mpo ete tokoka na kotelemela na makambo nyonso. Tango mosusu kotelemela oyo ezali kouta na bandimi ya lingomba bango moko. Tango mosusu bamosusu bazali kosalela bwania na bango moko mpona kotelemela bo nzela epesami na baprofeta. Yango ezali kopesa na bakombo ya ke tozali kotelemela na ndenge ya malamu. Atako na kati ya bamboka to kotambolisa ya bamboka yango ezali kitoko kasi na bokonzi ya Nzambe yango ekoki kozala te. Ndakisa mosusu bamosusu bazali kotolobela na mandenge ya ebandeli ya lingomba. Ntango mosusu Joseph Smith asalaki boye te mpo ete ekoma kotelemela na bango. Na biso nyonso nazali koloba salela kondima na yo mpe tia elikya na mobikisi ete tokoyeba bango na mbuma na bango. Lingomba ezali kosala nyonso ete ezala polele na oyo esalamela biso kala. Kasi na nsima oyo nyonso tokoki kolakisa bandimi na biso ntango mosusu batikalaka na mituna oyo ekoki kozwa eyano na kotanga te. Oyo ezali lisolo ya lingomba na oyo etali opposition oyo biloko mosusu ekoki koyeba makaka na kondima. Suka esengeli to telemela kondima na litatoli tozwi na Molimo Mosantu. Nzambe mingi te atelemelaka bonsomi ya bana na ye na kokotaka mpo na kosunga bamosusu. Kasi akitisaka bapasi na biso mpe apesaka biso bokasi mpo ete tokoka komema yango na ndenge asalaki mpo na Alba na bato na ye na mboka ya Hillen. Asalaka te ete bapasi mpe minyoko nyonso elungwa kasi ye apesaka eyano na mituna na biso mpe losambo na biso na ndenge asalaki na mopepe monene oyo ezalaki kotelemela bobulisi ya tempelo ya Fiji mpe asalaka mpe ete kopesa biso bokasi pe kobatela biso ata na ndenge esalamaki awa na Brésil, na Belgique, awa bamissionnaire bazwaki makama na oyo nyonso akosala ete pasi na biso ekoka kozala mpona esengo na biso. Biso pe toyebi ete oyo nyonso ezali koyela biso ezali mpona kosalisa biso na kati ya ebongiseli na ye ya monene oyo ezali kopesa biso tina ya bomoi mpe kopesa biso boyebi penza penza ya mobikisi na kombo na oyo ya ye nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo. Amen.